Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ποίηση στους αντίποδες.
Απαγγελία ποίησης από ομογενείς λογοτέχνες της Αυστραλίας.
Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS.
Γεια σας, είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Ο δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι ο Θανάσης Παπαστεργίου. Οι πηγές της ποίησης του μελβουρνιώτη ποιητή και λογοτέχνη αναβλύζουν μέσα από τη σχέση του με την ιστορία, αλλά και τη φύση του τόπου καταγωγής του. Γεννήθηκε στις Άνω Κλινές, στην Φλόρινα. Έχασε τη μητέρα του λίγους μήνες μετά τη γέννησή του, ενώ μερικά χρόνια αργότερα έζησε τα δεινά της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Ο πατέρας του, γνωστός με την επωνυμία Σπάρτακος, πήρε μέρος στην εθνική αντίσταση και οι Γερμανοί, σε αντίπεινα για τη δράση του πατέρα του, έκαψαν το σπίτι της οικογένειάς του μαζί με άλλα σπίτια αντιστασιακών. 13 ετών ο Θανάσης βρέθηκε εκτός Ελλάδας, στην Πολωνία και στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Κατόπιν επέστρεψε στην πατρίδα του και το 1977 εγκαταστάθηκε στη Μελβούρνη, όπου εργάστηκε για δεκαετίες ως εκπαιδευτικός σε δημοτικό σχολείο. Έχει γράψει σενάρια για τηλετενίες, οι οποίες προβλήθηκαν στην τηλεόραση του οργανισμού SBS, ενώ σκηνοθέτησε θεατρικά έργα για την Λαϊκή Σκηνή, έναν ομογενειακό θεατρικό οργανισμό της Μελβούρνης. Το διήγημά του «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» έγινε ταινία από την ομογενή σκηνοθέτηδα Στέλλα Δημάδη με τον τίτλο 25-12. Ενώ τα δύο έργα που έγραψε στα ελληνικά, το «Ποιήματα στον καθρέφτη» και το «Οι βοριάδες ήρθαν νωρίς», μεταφράστηκαν στα αγγλικά από τον ομογενή μεταφραστή και νομικό Κωνσταντίνο Καλυμνιό. Ας ακούσουμε όμως τον ίδιο το Θανάση Παπαστεργίου, ο οποίος δέχτηκε την πρόσκληση του SBS και βρέθηκε στα στούντιο του οργανισμού μας στη Μελβούρνη για την ηχογράφηση των απαγγελιών του.
Ονομάζομαι Θανάση Παπαστεργίου. Είμαι από το χωριό Ανοκλινές, Φλόρινας. Οι γονείς μου ήταν Θρακιώτες από την Ανατολική Θράκη. Με την ανταλλαγή που έγινε με τους Τούρκους, ήρθαν στο χωριό. Ο παππούς μου ήταν παπάς και έφερα και τους χωριανούς στη Φλόρινα. Όλα αυτά τα χρόνια μείναμε εκεί. Εκεί γεννήθηκα και εκεί μεγάλωσα. Πέρασα τα παιδικά μου χρόνια εκεί, μέχρι 13 χρονών, και στον Εφήλιο έφυγα. Με πήρε ο πατέρας μου με τους γονείς μου και πήγαμε στην Ιουγκοσλαβία. Από εκεί θέλησα να γίνω αντάρτης και επέστρεψα στην Ελλάδα και έκανα ένα χρόνο μέσα στα βουνά της Φλόρινας και τα χιόνια. Μετά έφυγα στην Αλβανία και από την Αλβανία στην Πολωνία. Και από την Πολωνία πήγα να συναντηθώ με τους γονείς μου που ήταν στη Σοβιετική Ένωση. Στην Τασκέντη στο Ουσμπεκιστάν. Πήγα στη Μόσχα, σπούδασα στη Σοβιετική Ένωση το τμήμα ηθοποιίας, μετά σκηνοθεσίας θεάτρου και μετά κινηματογράφου. Εργάστηκα ορισμένα χρόνια και στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Τελικά αποφάσισα να έρθω στην Αυστραλία επειδή είχα εδώ πολλούς συγγενείς, θείους, ξαδέρφια και πολλούς χωριανούς που πηγαίναμε σχολείο μαζί και παίζαμε στα παιδικά μας χρόνια. Και τώρα βρίσκομαι στην Αυστραλία, αποφάσισα να γράψω ορισμένα πράγματα από τη ζωή μου. Ό,τι είναι γραμμένα είναι όλα προσωπικά από τη ζωή μου. Σαν ποιητής και σαν πεζογράφος, διότι έχω γράψει το πρώτο βιβλίο που είναι ποίηματα στον καθρέφτη, και μετά το δεύτερο βιβλίο που είναι «Οι βοριάδες είναι νωρίς». Αλλά έχω την εντύπωση πως η ποίηση, όπως και η ποζογραφία, είναι τέχνη. Ο ποιητής εκφράζει τις σκέψεις του και τα αισθήματά του με το στίχο, ενώ ο πεζογράφος με τον πεζόλογο. Αυτό που έχει σημασία είναι όταν διαβάζουμε ποίηση ή πεζογραφία, είναι να μην μας πιάνει ο ύπνος, να έχει ενδιαφέρον, το διάβασμα να προκαλεί συγκίνηση και κάθαρση, ή να μην διαβάζουμε απλώς λέξεις που είναι όμορφες λέξεις, αλλά ο αναγνώστης διαβάζοντας κάποιο έργο να προβληματίζεται.
Μου έχετε πει πως για να γράψει κάποιος ειδικά ποίηση πρέπει να έχει έντονα βιώματα, να έχει ζήσει αληθινά πράγματα και όχι να τα δημιουργεί απλά η φαντασία του. Εσείς ζήσατε πολλά. Σας βοήθησε αυτό στην ποίηση?
Οπωσδήποτε.
Δηλαδή, αν δεν τα ζούσατε αυτά, θα γράφατε ποίηση?
Αμφιβάλλω. Αν και από τα παιδικά μου χρόνια μου άρεσε η ποίηση, αλλά αυτό φυσικά δεν ήταν αρκετό. Είναι το περιβάλλον που ζούμε και μεγαλώνουμε, έχει μεγάλη σημασία στο τι θα γίνουμε στο μέλλον, αν θα γράψουμε κάτι ή δεν θα γράψουμε. Τα βιώματα νομίζω τα κυριότερα. Είναι η ζωή. Η ζωή διδάσκει πολλά πράγματα. Η ζωή διδάσκει πώς να συμπεριφερόμαστε, πώς να ζούμε στη ζωή. Η φαντασία πολλές φορές δεν δίνει ακριβώς την εικόνα της ζωής. Είναι κάτι το φανταστικό. Είναι κάτι το ξέχωρο από τη ζωή. Η ζωή είναι πηγή όλων των άλλων σκέψεων.
Ποίηση διαβάζατε μικρός ή στην εφηβεία? Ξέρω, περάσατε δύσκολα χρόνια. Αλλά έρχονταν στα χέρια σας βιβλία ποιητών, Ελλήνων ποιητών ή και Ρώσο, γιατί μιλάτε και Ρώσικα, έτσι?
Όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο, είχαμε το βιβλίο που είχε μέσα τα λεγόμενα δημοτικά τραγούδια και δημοτικά, τότε τα λέγαμε λαϊκά. Θυμάμαι ορισμένα που έλεγε «Πότε θα έρθει μια άνοιξη, θα έρθει ένα καλοκαίρι, να βγουν κλέφτες στα βουνά, κλέφτες στα κοφοβούγια». Ή το άλλο με τον Θανάσιο Διάκο, «Για δες καιρό που διάλεξε, ο χάρος να με πάρει, τώρα πανθίζουν τα κλαριά και βγάζει γη χορτάρι». Και άλλα τόσα και πολλά άλλα τραγούδια τα θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια ακόμα, και νομίζω πως όλα αυτά κάπως βοήθησαν στο να ασχοληθώ με την ποίηση και με την πεζογραφία.
Θυμάστε πότε γράψατε το πρώτο σας ποίημα ή πότε προσπαθήσατε να γράψετε κάτι?
Νομίζω αυτό ήταν κάπου το 1980, 1982, 1984. Μαζί με την ποίηση άρχισα να γράφω και πεζογραφία. Αργότερα έγραψα το βιβλίο «Οι Βοριάδες ήρθαν νωρίς». Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα ασχολήθηκα και με τη ζωγραφική. Στην πραγματικότητα, τα ποίηματα ποτέ δεν κάθισα να τα γράψω. Ήταν όλο όταν βάδιζα ή όταν στεκόμουν, εξεκουραζόμουν κάπου. Όλο αυτό το δούλευε στον εγκέφαλο. Και όταν καθόμουν να το γράψω, μόνο μπορούσα να κάνω κάποιες μικρές αλλαγές. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, όλα γράφτηκαν στο πόδι. Θα ξεκινήσω με το «Να περπατώ». Αυτό θα έχει τώρα εδώ και 4-5 χρόνια που το έγραψα. «Να περπατώ, να περπατώ, αράδα, αράδα δρόμους, τον γυρισμό να θυμηθώ, τον γυρισμό να μην ξεχάσω. Ψηλά βουνά να ανεβώ, γεφύρι για να περάσω, και σένα αγάπη μου ποτέ να μην ξεχάσω. Ποτάμια γεφύρωτα στον δρόμο να ανταμώσω, και με το ουράνιο τόξο να τα γεφυρώσω. Να νιώθω και λαϊδήματα, τραγούδια πονεμένα, και τη φλογέρα του βοσκού να ακούω όλη μέρα. Και όταν εγώ μελαγχολώ και τρέχουν τα δάκρυά μου, τον γυρισμό να θυμηθώ, τον γυρισμό να μην ξεχάσω».
Για ποιο γυρισμό μιλάτε εδώ?
Οποιοδήποτε γυρισμό. Οτιδήποτε γυρισμό έχει με τη ζωή μας. Όπου και αν πάμε, παντού γυρίζουμε. Είναι ο γυρισμός της ζωής. Ξυπνάω το πρωί. Ξυπνάω το πρωί και αντίλαλους ακούω. Αχνίζει η γη, αχνίζουν τα χορτάρια και ο πεσμένος ουρανός στο μόβ είναι βαμμένος. Στον κήπο κρέμονται δυο μήλα ξεχασμένα και παιδικές φωνές ταράζουν τον αέρα. Μοσχοβολούνε τα βουνά, ανθίζουν οι κάμποι και δυο σταγόνες μοναχές τον ήλιο καθρεφτίζουν. Άνοιξες την καρδιά σου, άνοιξες την καρδιά σου και έφερες παλές αναμνήσεις που ήταν κρυμμένες στη μνήμη του χρόνου. Έφερες το φθινόπωρο με βροχές και λάσπες και την γαλήνη, κρυστάλλινη σαν το δάκρυ σου, λευκή σαν την ψυχή σου. Στον ωραίο κήπο, στον ωραίο κήπο των δακρύων και αναστεναγμών, όπου οι αναμνήσεις χάνονται στην ομίχλη των χρόνων, θολές μορφές του παρελθόντος πλημμυρίζουν τη μνήμη μου. Μορφές γεμάτες άνοιξη, με λόγια όρημα, γλυκά, σαν το χυμό της ρόγας που γεμίζει το κρυσταλλένιο ποτήρι της ζωής. Γέλια στον κήπο, ήχη μουσικής στον αέρα, γάργαρο νερό, ήχη παντού, ζωής και θανάτου. Τώρα χάθηκαν, στέγνωσαν, θόλωσαν. Με βουρκωμένα μάτια, με βουρκωμένα μάτια, αφήνοντας τη γαλήνη, έτρεξα στο πουθενά και έσφιξα στην αγκάλι μου μια χαμένη ελπίδα. Ω δάκρυα λιτά, χυμένα στο κατόφλι της μνήμης μου, ποτίστε τα χώματα στη δίψα τους επάνω. Η καρδιά μου ματώνει, η καρδιά μου ματώνει, σταγόνες κυλούν, κόκκινο το χιόνι, τα χείλη διψούν. Η καρδιά μου παγώνει, χιόνια παντού, ψάχνω τη γαλήνη, μα αγέρες φυσούν. Χιόνι στρωμένο, κοιλάδα νεκρή, ένα φύλλο στο δέντρο, ψυχομαχή. Τρίζουν οι κλόνοι, πέφτουν οι κορμοί, μα το φύλλο στο δέντρο μονομαχεί. Φύσηξαν οι αγέρες και φέραν τη βροχή. Έπεσε το φύλλο και απλώθηκε στη γη. Αυτά τα μάτια που κοιτούν, αυτά τα μάτια που κοιτούν στις νύχτες στο σκοτάδι, αυτά τα χείλη που γελούν στις αγάπης στο λιβάδι, είναι αόρατες σκιές, ανάμνηση κρυφή σου. Είναι χειμώνα ζωγραφιές στο τζάμι της ψυχής σου. Όσους ουρανούς αγάπησα, όσους ουρανούς αγάπησα, τόσες αγάπες σου δίνω. Όσα φυτώρια έσπυρα, τόσες σοδιές σου δίνω. Δεν σε ζητώ τα πλούτη σου, τη δόξα και τη χάρη, μου δώσ' μου την αγάπη σου και την καλή ευχή σου, κι εγώ θα πάρω δρόμους μακρινούς, γεμάτους από σκόνη, και τα παπούτσια βγάζοντας το χώμα θα πατήσω, μακριά από το πέλαγος του πλούτου και του φθόνου, πέρα στο άπειρο, στο βάθος της ημέρας, όπου τα απαλά μου δάχτυλα τον ουρανό θα αγγίξουν. Οι βροχές ήρθαν νωρίς και νωρίς έφυγαν. Έμεινε μόνο η λάσπη, σφραγίδα φθινοπόρου. Αγαπώ τη μουσική της ζωής, πλασμένη από χυμούς της οδύνης και ήχους μεγάλων κυμάτων, κινούμενων στο αίμα των ελπίδων. Η ευωδιά του Βάλτου, το μυστήριο του γάμου και η διάβια μιας σταγόνας που ταξιδεύει στο άπειρο. Φύλλα σκορπισμένα, πάχνη πρωινή, λούφαξε η πλάση, κόπηκε η πνοή. Όχθη έβλεπα χρυσή, στην αγκαλιά του ήλιου, γαλάζια λύπη ολόγυμνη, να σβήνει στον εθέρα. Κι είναι τα δάκρυα που χύνεις, βροχή του ουρανού, αντάρα φθινοπόρου ή ρόγες στα φιλιού σε μούστο ποτημένες. Η σιωπή της νύχτας, η σιωπή της νύχτας, το τραγούδι της αράχνης και ο χορός της αφαίρεσης. Στην αρχή ήταν το χάος, ύστερα το φως που διαπέρασε τη μνήμη, μετά οι λέξεις που κάνουν τα μάτια να δακρύζουν, τα χείλη να σβήνουν την πίκρα και τέλος οι λεπτές κλωστές που υφαίνουν τη ζωή, την αιώνια ζωή, την αιώνια αγάπη, την αιώνια αλήθεια. Όλα χάθηκαν. Έμεινε μόνο το κόκκινο χρώμα να βάφει τη ζωή μας. Αγάπη, ξημέρωνε πρωτοχρονιά στην κάτασπρη κοιλάδα και δύο λαμπάδες ανάψαμε το χιόνι να φωτίζουν και ήταν η φύση μαγική μες στη σιωπή της νύχτας και εμείς βαδίζαμε σιγανά σαν οι σκιές της νύχτας έχοντας για μπροστάρι το φωτεινό φεγγάρι. Το χιόνι έπεφτε σιωπηλά σαν απαλό βαμπάκι και οι πνοές μας ζέσταναν τα σπλάχνα του χειμώνα. Το ρέμα πάγωνε γι' αυτό, στα κρίσταλα δενόταν και θύμιζε μουρμουριτό μιας ξεχασμένης μελωδίας. Όσο πιο δυνατό ήταν το αλιάζι, άλλο τόσο δένονταν η τύχη μας στο δαχτυλίδι της αγάπης. Χωρίς να βγάζουμε μιλιά, πιασμένη από το χέρι, το νόημα της αγάπης ψάχναμε στα χιονισμένα μονοπάτια της ζωής και ακούσαμε μία παράξενη φωνή να βγαίνει από τα βάθη της γης. Η αγάπη είναι ανθός που ανθίζει και μοσχοβολάει αιώνια στον κήπο που φύτρωσε. Η πρώτη μέρα της αγάπης θυμίζει τον γαλανό ουρανό και η δεύτερη το δάκρυ του θέρου. Η τρίτη η γλυκύτατη, τον χυμό του τρίγου και η τέταρτη, το κρίσταλο του χειμώνα. Τα πρώτα δάκρυα της αγάπης είναι δάκρυα χαράς και ευτυχίας και τα τελευταία του θρήνου, πότε χιονισμένα και πότε πυρωμένα, άλλοτε είναι στρωμένα με λουλούδια και κάποτε με αγκάθια. Διαλέγεις και παίρνεις. Να θυμάσαι πως δεν υπάρχει επιστροφή στη σλισμονιά στα πάθη. Ό,τι πέρασε δεν επιστρέφει και ό,τι θα έρθει θα χαθεί. Μένει το ωραίο, η τέχνη. Η ζωή είναι θέατρο με χαρές και πίκρες, με αρχή και τέλος όπου τα χειροκροτήματα κλείνουν την αυλαία. Και είδαμε μέσα στη σιωπή της νύχτας ένα άστρο να πέφτει, φωτίζοντας τον ουρανό με χρώματα αγάπης. Και η χρυσάνθη μου έδωσε ένα βότανο στον κόρφο μου να βάλω, να μου θυμίζει ευωδιές πρωτάρικης αγάπης.
Πώς αισθάνεστε τώρα που διαβάζετε αυτά τα ποίηματα της συλλογής?
Τα αισθήματα είναι διάφορα. Γενικά είναι κάτι που με βασανίζει, γιατί τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα σε καταστάσεις πολέμου. Τα έζησα αλλά και πήρα μέρος σε πόλεμο και όταν βλέπεις τον άνθρωπο, τον συναγωνιστή σου να σκοτώνεται μπροστά σου και να βλέπεις να τρέχει το αίμα να κυτρινίζει το πρόσωπό του και μετά να πέφτει νεκρός. Όλα αυτά μένουν στη ζωή για πάντα. Το χαμόγελο έρχεται ύστερα από όλα αυτά. Γιατί η ζωή έχει πολλά. Δεν είναι μόνο ο πόνος, είναι και το χαμόγελο. Είναι τα δάκρυα, αλλά είναι και η αγάπη. Είναι η συντροφιά. Είναι η επαφή με τον άνθρωπο. Οι σκέψεις. Αυτά που βασανίζουν τον συνάνθρωπο σου, τον εαυτό σου. Και όλα αυτά είναι όλα μαζί. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσει το ένα από το άλλο.
Πάμε λίγο στο βιβλίο «Οι Βοριάδες ήρθαν νωρίς», που αυτό εκδόθηκε το 2006 από το ΕΚΕΜΕ, από το Πανεπιστήμιο Λατρόμπ. Το όμορφο με αυτό το βιβλίο είναι ότι στο τέλος κάθε κεφαλαίου γράφεται ή και ενδιάμεσα ποίηση. Πώς τα συνδέσατε αυτά, γιατί τα συνδέσατε έτσι?
Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ ποίησης, ζωγραφικής και πεζογραφίας. Όλα ανήκουν στην τέχνη, στη σκέψη και φυσικά στη φαντασία. Η φαντασία είναι ένα από τα στοιχεία που χρειάζεται. Φυσικά είναι η γλώσσα. Πρέπει να κατέχεις τη γλώσσα αρκετά καλά. Αλλά όλα αυτά μαζί ξεπηδούν όταν βρίσκονται στην ίδια πηγή.
Ασχοληθήκατε με τη γλώσσα πώς, μέσω εμπειρίας, διαβάζοντας ποίηση από λογοτέχνες, λογοτεχνία? Πώς τη μάθατε τόσο καλά?
Όταν πήγαινα στο δημοτικό σχολείο, κάναμε συχνά εκδρομές. Όταν επιστρέφουμε, ο δάσκαλος ζητούσε να γράψουμε έκθεση. Αυτό σήμαινε τις σκέψεις που είχαμε να τις βάλουμε στο χαρτί, το οποίο για ένα παιδάκι δεν είναι εύκολο. Αλλά ήταν ωραίο, διότι δεν έλεγε σε συγκεκριμένα τι να γράψουμε, αλλά να γράψεις πώς αισθάνθηκες, τι είδες και να, τα αισθήματα να εκφράσεις, όλα αυτά. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ για μένα.
Το συνεχίσατε όμως και μετά, δηλαδή όταν ζήσατε στη Γιουγκοσλαβία, στη Μόσχα, στην Τασκένδη?
Όταν ήμουν στην Πολωνία, ήμουν στο Συμβούλιο της ΕΠΟΝ, της Νεολαίας, και είχα τον τομέα τον πολιτισμό, και εγώ και ένας άλλος βγάζαμε εφημερίδα τείχου, λέγονταν, και εκεί γράφαμε για τη ζωή μου στον παιδικό σταθμό. Είχαμε χοροσπυρίδες και εγώ έβγαινα και έλεγα το χορό που θα χορέψουμε και πότε οι κοπέλες θα χορέψουν μαζί με τα αγόρια. Και θυμάμαι οι κοπέλες την τροπή που νιώθανε, δεν θέλανε. Και τελικά βγαίνανε και διαλέγανε με ποιο θα χορέψουν. Και ήταν σαν να είσαι στην πατριά και διαλέγεις τον αγαπητό σου. Και όλα αυτά με βοήθησαν στο να μπορώ να εκφραστώ σωστά. Επίσης, μια πολύ καλή πηγή είναι το χωριό. Το χωριό διαφέρει πάρα πολύ από την πόλη. Το χωριό έχει να κάνει με τη φύση, με τα σπαρτά, με τα ζώα, με τα πουλιά, με τα νερά, με την άνθηση, με τα πάντα. Είσαι δεμένος πάρα πολύ με τη φύση. Γι' αυτό και στην ποίηση μου για παντού θα νιώσετε, όσοι διαβάζετε θα νιώσετε πολλά από τη φύση. Ή θα είναι το χόρτο, ή θα είναι το συρτάρι, ή θα είναι κάτι άλλο, ή θα είναι τα πουλιά, ή το νερό, ή το δάκρυ. Είναι σαν να βγαίνουν όλα από τη φύση. Και όλα αυτά με έχουν βοηθήσει ακριβώς στο να μπορώ να εκφραστώ. Και μετά είναι και το άλλο. Είναι η γλώσσα του χωριού, είναι διαφορετική από τη γλώσσα της πόλης. Επίσης, οι γονείς μου είναι Θρακιώτες. Και οι Θρακιώτες, όπως και οι άλλοι, όπως οι Πειρώτες, οι Θεσσαλοί, οι Κρητικοί, έχουν τη δικιά τους ιδιομορφία της γλώσσας. Λέξεις που δεν χρησιμοποιούν άλλες πόλεις ή άλλα μέρη της Ελλάδας. Και όταν αυτά τα χρησιμοποιείς στην ποίηση ή στο όπου να είναι αλλού, ξεχωρίζει κάπως αμέσως ο λόγος. Γίνεται κάπως διαφορετικός. Δεν είναι ο συνηθισμένος. Κάτι άλλο που είναι, δεν μου αρέσουν τα επανελειμμένα. Δεν μου αρέσει η πολυλογία. Η πολυλογία είναι φτώχεια. Μ' αρέσει ο λοκανικός λόγος. Με λίγα λόγια να πεις πολλά πράγματα. Είναι δύσκολα, αλλά γίνεται. Αν κατέχεις αυτή την τέχνη, το να μιλάς με λίγα λόγια. και να λες πολλά πράγματα. Είναι πολύ πιο καλύτερο που τα λες, είναι και τα συνηθισμένα, τα γραφόμενα. Τα αποφεύγω αυτά. Δεν μου αρέσουν αυτά. Αλώνει στρωμένο, ντουκάνες περνούν. Τραγούδι θλιμμένο, δυο στάχια ξεψυχούν. Ω νύστα, δώρο της νύχτας, όλο σε περιμένω κι όλο δεν έρχεσαι. Νύχτες βαμμένες στο μαύρο ασπρίζουν στην αϊπνία μου. Είπες πως γράφω για χόρτα και φύλλα, σταγόνες και αράχνες και ήχους, ναι ήχους, ποικίλιους ήχους, εικόνες και σκόνες, λάσπες και χιόνια, πολλά χιόνια, σκιές και νύχτες, άλογα, κήπους, μελίζια και φίδια και κρύσταλλα, κρύσταλλα που λάμπουν στον ήλιο και ξεχνώ εσένα, τον άνθρωπο πολεμόχαρο. Πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος, ω, πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος, χειμωνιάτικα δάκρυα πεσμένα στο μαντήλι. Σκαρφαλωμένο κρεμαστό, τζιτζίκι στο καλάμι, τραγούδα γιολιμερής, αγάπες στο ποτάμι. Το χιόνι να ραβωνιαστώ, την άνοιξη να λιώσω, για να ποτίσω το δεντρί που φύτεψε η καλή μου. Νυφάδες στολισμένες, μολόχρυσα φτερά, στον αίμο τους εθέρες χορεύαν λιγερά. Σαν σβούρες πεταγμένες απ' τα ψηλά βουνά, τραγούδι μαγεμένο μουρμούριζαν κρυφά. Τα δάκρυα στα μάγουλα παγώνουν όπως παγώνει ρεματιά, αφού τα γιάζει τη χτυπής και δέσει μέσα τα νερά. Η νύχτα ήταν τρυφερή σαν η δροσιά στα φύλλα και μόνο του μουρμουριτό μιας μέλισσας στα κρίνα ενθύμιζε μια μουσική των παιδικών μου χρόνων, γεμάτη ήχους και ζωή, χαρές και αντάμα πίκρες. Το πρωινό φως πιο αδύνατο στη λάμψη αλλά πιο δυνατό στην απαλότητα, τρυπώντας το φυγγίτι, φίλησε τα μάτια μου και με ξύπνησε τη στιγμή που το όνειρο λούζονταν σε άπειρα χρώματα. Κλείνω τα μάτια μου και μέσα στο σκοτάδι η μέρα λάμπει απ' τη θύρα των ματιών σου. Θα έρθει καιρός μια μέρα, θα καβαλήσουμε τα άλογα και τρέχοντας, όπως πρώτα, θα αντικρίσουμε τον άνεμο. Το χιόνι έλειωσε και οι ανθισμένες αμυγδαλές ξελάφρωσαν τη μοναξιά μου. Ο βαθύς ύπνος έρχεται τα χαράματα.
Έχουν περάσει χρόνια από τότε που εκδόθηκαν τα βιβλία σας. Τιμάζετε κάτι, έχετε γράψει ποίηματα τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες που θα θέλατε να τα εκδώσετε?
Έχω γράψει αρκετές ιστορίες. Οι περισσότερες έχω δημοσιευτεί στην εφημερίδα Νέος Κόσμος. Σκέφτομαι κάποτε ίσως τα κάνω σε βιβλίο, γιατί έχω κάποιους φίλους που μου λένε να κάνω σε βιβλίο. Θα δω πώς αισθάνομαι.
Γιατί πρέπει να αισθάνεται κάποιος κάτι ιδιαίτερα προκειμένου να δώσει την άδειά του για να δημοσιευτούν αυτά, να τα διαβάσει ο κόσμος?
Αυτός που δίνει την άδεια είναι ο εγκέφαλός μου. Είναι το πώς αισθάνεσαι. Είναι μερικές φορές που γράφεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σαν βαθμίδες. Είναι κάτι άλλο που ίσως κάπως λιγότερο να σε επηρεάζει ψυχολογικά. και ίσως σε απομακρύνει κάπως από τα πρώτα βιβλία που έχεις γράψει. Αυτό δεν σημαίνει ότι και αυτά δεν έχουν αξία, έχουν οπωσδήποτε, αλλά είναι διαφορετικά, είναι σε διαφορετικό επίπεδο και αυτό κατά κάποιον τρόπο με κρατάει λίγο πίσω. Θα δω.
Έχετε αποσυρθεί από τα δρόμενα της παροικίας. Ποια είναι η εικόνα σας για την παροικία και γιατί πήρατε αυτή την απόφαση να μην είστε τόσο ενεργό μέλος?
Όταν ήρθα στην Αυστραλία ασχολήθηκα με το θέατρο. Το πρόβλημα ήταν το εξής. Εγώ είμαι επαγγελματίας σκηνοθέτης και θεάτρου και κινηματογράφου και ηθοποιός. Εδώ στην Αυστραλία οι ερασιτέχνες είναι άνθρωποι που αγαπούν το θέατρο, θέλουν να παρουσιάσουν κάτι και αυτό είναι καλό, δεν είναι άσχημο. Αλλά άλλο είναι να ασχολείσαι με επαγγελματικό θέατρο και άλλο με ερασιτεχνικό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν την ημέρα, κουράζονται και έρχονται τα βράδια και να περάσουν και τον γυρό τους, να γνωριστούν και με άλλο πρόσωπο. Είναι κάτι το σπουδαίο και το καλό για την παροικία. Γιατί κάπου παρουσιάζονται, έρχονται και άλλοι και τους βλέπουν εδώ. Είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνεται. Όμως επειδή εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ με τα γραψίματα και με τη ζωγραφική, δεν είχα πλέον καιρό να ασχοληθώ με το τοπικό θέατρο. Και αποφάσισα να ασχοληθώ περισσότερο με το γράψιμο. Και αυτό με απομάκρυνε από τα παροικιακά, τα λεγόμενα παροικιακά. Τα παροικιά με ενδιαφέρουν γιατί πρόκειται για ανθρώπους που ζουν εδώ και οι άνθρωποι αυτοί προβληματίζονται, υπάρχουν πράγματα που δεν ξεπερνούνται, άλλα που περνούνται, νοσταλγίες, Ελλάδα, Αυστραλία, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα στους ανθρώπους και ζω αυτά τα προβλήματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και πρέπει να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή, να τρέχω κάθε τόσο και να παρουσιάζουμε.
Από όλα αυτά τα μέρη που έχετε ζήσει, από το χωριό σας στη Φλόρινα μέχρι τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες και εδώ στην Αυστραλία, ποιο είναι αυτό το μέρος που σας λείπει περισσότερο και γιατί?
Είναι τα παιδικά μου χρόνια στην Ελλάδα, στο χωριό και στη Ρωσία. Αν και στην Αυστραλία έχω ένα σημαντικό λόγο να πω ότι αυτά που έγραψα εδώ γράφτηκαν εδώ στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Και οπωσδήποτε τα χρόνια αυτά είναι δημιουργικά, οπωσδήποτε, αλλά είναι διαφορετικά από ό,τι στην Ελλάδα και στη Ρωσία, γιατί η Ελλάδα και η Ρωσία είναι πιο κοντά και από άποψη ζωής, σκέψης, το πώς νιώθεις τον εαυτό σου. Η Αυστραλία λίγο είναι σαν απομακρυσμένη, είναι λίγο σαν να βρίσκεται στην απομόνωση κατά κάποιον τρόπο από την Ευρώπη. Γιατί προσωπικά για μένα η Ευρώπη είναι το κέντρο της σκέψης, της φιλοσοφίας, της επιστήμης. Εδώ νιώθεις λίγο κρύο, γιατί είναι η απομάκρυνση. Εκεί είναι ο τόπος πιο ζεστός, μου φαίνεται, από ότι εδώ. Αυτός είναι και ο λόγος, νομίζω.
Ακούσαμε λόγια και απαγγελίες ποιημάτων από τον ομογενή λογοτέχνη Θανάση Παπαστεργίου.
Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ποίηση στους αντίποδες» από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειράς στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλες podcast εφαρμογές. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ως SBS Greek.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.